habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay waa 3 bisha Febuurina waa 6 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan hirarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan VOA Somali.com idaacadda fiidnimada waxay idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo aniga Sahra Ciidla Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah xaaladda iyo dhibaatada gudniinka fircooniga ah ee xilligan iyadoo dunida lagu xusayo maalinta la dagaalanka gudniinka fircooniga.
Soomaali 98 gabdhaha waa lagu gudaa, sida nambarka adduunka laga qoray ee wadamada gudniinka aad ugu sareeya ay Soomaaliya tahay nambarka ugu sareeya.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan dadkii lagu tuhunsanaa inay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho sanadkii hore dhammaadkiisii oo qaarkood la xukumay kuwa kalena la sii daayay.
Eedaysanaha koowaad Xasan Aadan Isaaq Cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda Al-Shabaab, asagoo horjooga u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka Banaadir, mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14 bishii 2017 ku kala qarxay isgooyska Soobe iyo wadada Dawadaagaha.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Qareenada u dooda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa madaxweynaha kula taliyay inaanu aqbalin wareysi uu la yeesho Robert Mueller oo ah madaxa golaha baaraya faragelintii Ruushka ee doorashadii 2016 Mareykanka ka dhacday, kuwaasi oo lagu daabacay wargeyska New York Times. Kooxda baarayaasha uu Mueller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad, kuwaasi oo qayb ka ahaa ololihii madaxtinimada ugu jiray madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne Donald Trump, kuwaasi oo qayb ka ahaa tuhunada laga qabo Ruushka inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016, iyadoo uu Trumpna xanibaad ku sameeyey sharciga kadib markii uu shaqada ka eriyey agaasimihii hay-adda FBI-da James Comey. Sida wargeysku sheegayna, 4 qof ayaa lagu sheegay in warbixintaasi lagu soo daray, kuwaasi oo qareenada Trump u dooda ay intaasi ku dareen in madaxweynuhu uu sameeyo xog aan jirin amaba isburinaysa, taasi oo ku keeni karta in ay arintaasi noqoto mid baarayaasha khalkhal ku rida.
Dowladda Mareykanka ayaa si meeldahan u sheegtay suurtagalnimada wadahadal dhex mara saraakiilka socda aqalka cad iyo wafdiga matalaya dowladda Kuuriyada Waqooyi inta ay socdaan ciyaaraha olimbikada ee ka furmaya dalka Kuuriyada Koonfureed. Inta uusan u duulin dalka Jabaan oo uu caawa gaaray, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence sheegay inaanan laga codsan in uu la kulmo wafdiga Kuuriyada Waqooyi ay u soo dirtay xafladda furitaanka ciyaaraha, balse ay arki doonaan sida ay wax u dhacaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa goor hore oo maanta ah isaga oo jooga dalka Peru sheegay in isla hadalka uu madaxweyne ku-xigeenka kaga jawaabay suurtagalnimada kulan dhex mara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Pence waxa uu sheegay in haddiiba ay dhacdo in uu la kulmo saraakiisha dowladda Kuuriyada Waqooyi uu u sheegi doono in dalkooda ay ka tanaasulaan barnaamijkooda hubka nukleerka.
Ciidamada milatariga dalka Mareykanka ee ku sugan dalka Afghanistan ayaa waqooyiga dalkaasi ka bilaabay duqeyna dhinaca cirka ah oo ka dhana kooxda Taliban. War ka soo baxay xarunta milatariga oo la soo saaray salaasadan maanta ayaa la sheegay in jimcihii hore ay weeraro xiriir ah ay ka bilaabeen aagga loo yaqaano Badakhshan oo looga shakisan yahay in ay ku tababaranayaan kooxda Taliban, iyadoo ujeedaduna ay tahay in laga hortago in ay isku diyaariyaan weeraro argagixiso oo ay ka geysteen xadka dalkaasi uu la wadaago Shiinaha iyo Tajikistan. Weerarkan dhanka cirka ah ayaa sidoo kale lagu burburiyey gaadiid laga xaday ciidamada Afghanistan kuwaasi oo loo bedelay in ay qaab khaldan ugu shaqeeyaan kooxdaasi.
Madaxweynihii hore ee dalka Maldives ee hadda dibad jooga ah ayaa ugu baaqay dalalka Mareykanka iyo Hindiya in ay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee dalkiisa ka taagan. Bayaan uu soo saaray ayuu Maxamed Nashiid ugu baaqay Hindiya in ay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo military ah si loo xoreeyo, buu yiri wasiirka cadaaladda Cabdulla Saciid iyo qaaliga maxkamadda Cali Xamiid. Labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo military ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare. Talaabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya Cabdulla Yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaalla Badweynta Hindiya uu geliyay 15 maalmood oo xaalad degdeg ah.
Waxaan akhriyartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda Arrimaha Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland ayaa soo saartay fadwo diineed oo ay ku mamnuucayso gudniinka fircooniga ah iyo in dadka dhibanayaasha ah ama hablaha gudniinkaasi lagu sameeyo la siin doono magdhow. Xukuumadda Soomaaliland ayaa go'aanadan kaga dhawaaqday xuska maalinta gudniinka fircooniga oo lagu qabtay magaalada Hargeysa. Sagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixintan Hargeysa nooga soo dirtay.
Waxaa maanta magaalada Hargeysa laga xusay xuska maalinta ka hortaga gudniinka fircooniga ah. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qaban qaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland, wasaaradda diinta iyo waqafta, hay'adaha ka shaqeeya arrimaha haweenka, ururada bulshada. Munaasabadani ayaa markii ugu horeysay wasaaradda diintu ay ka soo saartay go'aamo ka dhana gudniinka fircooniga ah. Waana kan go'aamadii ay soo saartay wasaaradda diinta iyo waqafta Soomaaliland oo akhriyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Aadan Cabdullaahi Cabdalla.
Fatwo ku saabsan gudniinka hablaha iyada oo ay muddo badan soo noqnoqotay hadalhaynta iyo ka hadalka gudniinka fircooniga ah ee hablaha iyo waxa ay shareecada Islaamka ka qabto, kadib markii ay wasaaradda diinta iyo waqafta Jamhuuriyadda Soomaaliland aragtay isla markaana daristay waxay diinteena suuban ka qabto arintani, kadib markii ay wasaaradda la tashatay culimada dalka iyo dhaqaatiir aqoon u leh caafimaadka, waxay wasaaraddu soo saartay fatwadan hoos ku xusan: kow, in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyada oo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada Islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta Shaaficiyada ee lagaga dhaqmo Soomaaliland; laba, waxaa xaaraan ah oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah ee kor ku xusan, kaas oo dhaliya ama keena googooyn toltolis sida gudniinka fircooniga iyo wixii lamid ah; saddex, gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay dhaawaca ama gabad furkas loo geystay; afar, qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaano fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabad falka uu geystay. Qodobka shanaad ee ugu dambeeya, wasaaradda diinta iyo awqaafta waxa ay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta, ururada bulshada rayidka ah, iyo kuwa dowliga ahba ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaano FGM-ka inay dhaqangeliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda, isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale ka qaataan fatwo aan waafaqsanayn ama aan ogolayn wasaaradda diinta iyo awqaafta. Allah mahad leh, qur'aanka waxa ku saxan wasiirka diinta iyo awqaafta.
Gabagabadii wasiirka diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwa Hinta ayaa ka hadlay munaasabadani.
Booshaxun, maanta waxay noo tahay fursad wanaagsan iyo bilow wanaagsan inaynu maanta hablaheennii ka xaaraantimaynay kana mamnuucnay dembina ka dhignay waabu ahaayee ee isla qaadanay inuu dembi yahay in loo geysto gudniinka fircooniga la yidhaahdo. Waxaa arkaysan walaalayaal qiimaha ay hablaheennu leeyihiin iyo dhaawaca ku dhacayay oo runtii mararka qaarkood la odhan karo dembi weyn oo ah magteedii inay ka waajibayso inuu ku dhaco. Arrintan waa masalo runtii aan sharci ka eegnay, diinteenu wax ka qabta ka eegnay. Halagaaba su-aal iska weydiiyo, maxay goshay? Waxaa loo ogolay waa noocma? Waxaa loo ogolay wixii aan ahayn googooyn iyo toltolis iyo maxaa ku raadayay iyo ciqaabta noocaas oo kale ciqaab bay ahayd waxay ku ahayd dib markay dhalayso markay guri gelayso iyo marka ay dhalinyaro tahay ee runtii ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu tagay inuu kasoo baxo kasoo bixi waayo ku xidhmay intaas oo dhibay ayaa ku ducaysay waxay ahayd dhibaato runtii la iska dhagan marinayay haddii culimmo tahay culimmadu way iska dhagan marinaysay haddii tahay maxaan kuraada bulshada oo hooyay iyo aabuhuna way iska dhagan marinayeen markasta waxa uu ahaa daxayad iyo fikrad iyo qofkii marka xanuunkaas ku dhacay ilmo yar oo runtii aan awood u lahayn inuu iska dhowro marka maanta waynu helinay hablahaynii waynu helinay waxaan ugu helinay ugu horeyn inuu dushaa ilaahay ugu fajina subxaana wa tacaala mar labaadna in xukuumad ahaan iyo shacbi ahaanba aynu arintaas iyo gudniinka fooshaxan fircooniga ah u aragno inuu yahay gudniin arxan darro ah iyo fal arxan darro ah oo ku dhacay hablahayna maanta laga bilaabnay waa dembi
waxaan idin leeyahay walaalayaal waxaynu gaadhnay maanta meeshii ugu sarreysay aad iyo aad iyo aad baan culimmada mar labaad iyo mar saddexaadba ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay nala meermariya shuruucda xeerka nala soo saara qofkii waxa weeyaan jini ninkii keenaa qaba baa la yidhiyey qofkii jara inanta ee tolaa kaasaynu wada ilaalinaynaa waxaynu samaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo guddi hoosaadyo aynu xaafadda ka samayno ka wasaarad ahaan waxaanu u kuurgeli doonaa dhaqamada meelaha dhowdhow ka socda iyo kuwa meelaha dhaadheer miyiga ka socda intaba insha allaahu waxaanu ku ballan qaadaynaa oo aanu ku dadaalaynaa inaanu dadaal dheer u galno inaanu guud ahaanba bulshada reer somalilan gaadhsiino samafalka wanaagga iyo naseexa wax allaale iyo wax kasta oo iyaga dhibaato ku ana aanu si cad isu hortaagno insha allahu tacaala
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
weli waxaan ku guda jirnaa wararka la xiriira maalinta xuska caalamiga ah ee gudniinka fircooniga ah magaalada dublin ee dalka irelandna waxaa ka dhacay kulan ay kasoo qayb galeen deeqbixiyaasha caalamiga ah iyo xubno ka mid ah ururada aanan dowliga ahayn ee taageero ka hortaga gudniinka fircooniga ifraax axmed oo ah gabar soomaaliyeed oo u ololeysa ciribtirka gudniinka fircooniga ah ayaa wax ay ka qayb gashay shirkaasi sahre cabdi axmed ayay ifraax u sheegtay in waxyeelada gudniinka fircooniga uu yahay mid saameyn caafimaad iyo mid nololeedba ku yeeshay haweenka soomaalida ah in ka badan 89%
maanta waxaa qabanay barnaamijkan oo sida ogtahay waxaa jiro mito anigana sidoo kale soomaali haddii loo fasiro oo micnaheedu yahay maraykanka dadka oo caanka ah waxyaaba waxu maanta oo yacni faraxumo ka dhacday oo naagihii dumarkii markaas ay ka qayliyeen oo qof walbaba oo dha aniga xataa marka haddii oo dadkan cadaanka amba mataqaana westernka ay sameyn karaan inay gabar walba ay u codeeyaan ay xaquuqdeeda usoo saari karaan anigoo ah qof u ololeeya arrimaha xaquuqda aadanaha sida gudniinka gabdhahoo kale waxaa go-aansaday anigana sidoo kale waa la guday
maxay ka dhiganta marka taasi maxay soo kordhinaysaa
waxay soo kordhinaysaa aniga sidoo kale dadka xumaatada lagu sameeyey adduunka dhan oo qabsaday amba dad ha naqdo dadka maanta adduunka oo ka xukumo waddan walbo amba ha naqdo dadka hollywoodka ee filmaanta sameeyo jilaayaasha meel walba waxaa laga ogaaday aniga xitaa waa la xumeeyey arrintan oo yacni xadgudubka gabdhaha loo geysanayo marka haddii oo taas la sameyn karo waxaa aaminsanahay in oo gudniin gabdhahana oo yareyn karo haddii oo annagii dadkii u ololeynayay aan dhahno anigana waa la guday anigana sidoo kale
waa tahay ifraax axmed ay ma la og yahay tira ahaan gabdhaha yaryarka ah ee soomaaliya gudniinka fircooniga lagu sameeyo inta ay tiradoodu la egtahay
soomaaliya 198 gabdhaha waa lagu gudaa sida numbarka adduunka laga qoray wadamada gudniinka aada ugu sareeyo ay soomaaliya tahay numbarka ugu sareeya
waa gartay marka baadiyaha may ka jirtaa mase guud ahaan magaalooyinka xataa si xoogan ay uga dhacdaa dhaqankaasi gudniinka fircooniga
gudniinka soomaaliya baadiyahana waa ka dhaca magaalada gudaheedana runtii xeryaha qaxootiga waxaad moodaa weli in aad looga isticmaalayo gabdhaha gudniinkeeda
waa gartay dagaal fara badan ayaa gudniinka fircooniga ku socda marka la fiiriyo bulshada qeybaheeda sida hadda laysula gartay waxyeeladiisa inay aada u sarreyso marka maxay taasi soo kordhisay muddada dheer ee lagula jiro hardanka sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga maxay macnoo keentay
runtii macnaha ay keentay waxay tahay in adduunkii oo maanta qof walba uu ka hadlayo oo la wada ogyahay oo wadamada qaar sharci laga soo saaray sida hadda Soomaaliya oo kale haddaa ka hadlo oo sharciga gudniinka oo weli socdo oona weli la meel marinin balse oo ku dhow yahay in mataqaana baarlamaanka la horkeeno marka taasna waxay caawineysaa in shacabka amba bulshada markaas arrimahan ku dhaqaaqayo ay joojiyaan amba ay ku fikiraan maxay tahay caqabadaha igu dhici kara haddii aan dritto la gabadheeda gudub sida Nigeria oo kale sharciya ka jiro Kenya oo kale sharciya ka jiro Soomaaliyeen waa rajaynaynaa inay mataqaana adduunka qaaradaha Afrika oo marka sharciyada soo saaray inay la mid noqdaan
waa gartay markaad fiirisid Ifraax Axmed ee dhinaca kale to hooyooyinka ayaa guriyahooda gabdhaha gudniinka fircooniga ugu sameeya umulso dhaqamooyinka umulsooyinka isbitaalada qaarkood way sameeyaan marka inaad shirar ka qayb gashaan oo hadda waxa joogta airline inaad hadba meel tagtaan United Nations ka hadashaan macna ma soo kordhinayso maxaa rasmi ah oo dagaalka dhana caadadan aad sameeyaan dadkiinu ololaya kortaga
runtii aniga nafsadeeda waxa u galiyay halis u galiyay Soomaaliya 4 sano ugu dambeeyay aniga dalka Soomaaliya ka shaqeynay xafiiskeena wuxuu ku yaalaa magaalada Muqdisho aniga oo markaas ah agaasimaha IFA Foundation waxaan sameeyay 4 sano aan joogno ilaa 6000 oo dhalinyaro ah wacyigelin u sameeyay hadda sanadkii hore oo dhamaadkiisa bishii oo 12-aad shir weyn oo caalami ah waxaan ku qabtay dalka maxaa la dhahaa Puntland Garowe shirkan waxa uu sameeyay warbaahinta iyo culimadiinka inay isku afgartaan in oo mataqana culimadiinka ay wacyigelin ka sameeyso journalistiyashana warbaahintan ayagana ay warka soo gudbiyaan si oo mataqana Soomaaliya hal meel ay ugu soo wada jeesano waxa kale oo sameeyay IFRA Foundation ay hadda gacanta ku haysa National Action Plan amba hol qarameed oo Soomaaliya sidii gudniinka looga cirib tiri lahayd dhamaad oo maraya waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay karaali noqdo bisha afraad inaan magaalada Muqdisho aan ku soo bandhigi doono si oo mataqaana hay'adaha oo kale markaas gudniinka u ololeynaya ayagana ay u ogaadaan sida ay cirib tirka u imaan karo maadaama arrimahan xogtan aan ka aruurinay Soomaali oo dhan oo inay ahayn Muqdisho kaliya
waa yahay 98 waa tiro aad u fara badan boqolkiiba marka gabdhaha lagu sameeyo marka maxaad rajaynaysaan sanadaha soo socda in tiradaasi ay hoos uga dhacdo xataa
waxaan rajaynayaa in oo mataqana in sanadaha soo socda 10 sano hadda oo dhiman waxaan rajaynayaa Soomaaliya in gudniinka dhan oo laga joojiyo in ma ahan xitaa inuu number yaraado balse Soomaaliya oo dhan in aan gudniinka gabdhaha ee fooshun gabdhaha lagu sameeynaayo in aan laga isticmaalin
adiga shakhsiyan waxa kugu dhalisay inaad gudniinka fircooniga ka ololeysaa markii caqabad uu ku soo gaaray saad hadda koor wareysi ugu sheegtay in ka dhalatay gudniinka fircooniga marka waxyeeladiisa hadaad dadka wax yar aad xusuusisood la wadaag
runtii aniga waxa xasuustaa marka Soomaali joogay markuu oo yara dhigi ugu dhacay ayidii ala u xaristay in waxay dhigi jirtay hadda shaakulul cabsida ama mataqana oo yani ahna sitid waa fiicnaanaysa laakiin si yurub waxa way dhakhtarada geysaa marka dhibaatada aniga ku qaadan xitaa dhiiga caadada oo markaas dhibaato xoog u badan oo igu sameeyay markaas dhiiga oo iga imaan waay markaas gudniinka tan kale hadda Soomaaliya sanadkii hore bisha afraad gabar yar waxay ku dhimatay gacanteeda sababtoo ah kilida iyadoo kili la aleekeen isbitaal digfera ee kilidi kale intii mid loo dhaqay tii kale haddana ay ka dhimatay gabadhii sidee ku geeriyootay tan kale waxaa la kulmay hooyo gabadheeda iyadoo dhalayso oo geeriyootay oo dhiigbax dartiis u dhimatay cunugii ilaa oo hooyada cunug ka dhinto oo lala sugay ageen hooyada way dhimatay cunugii lala sugay inuu caloosh ku dhinto marka yani waxa arkeen waxa ka badan waxa arkeenin wax caafimaad
oo
leeyahay
gudniinkan
ma jiro
Ifraax Axmed oo ah gabar Soomaaliyeed oo u ololeysa cirib tirka gudniinka fircooniga iyadoo joogta magaalada Dublin ee dalka Ireland ayay u warantay wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington
madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qaabilay xogeyaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abul Qayd oo booqasho ku tagay dalka Djibouti isagoo ay ka wada hadleen dhaqaalaha iyo amaanka gobolka Geeska Afrika sida uu ku sawiramay Xuseen Saxnuuni oo warbixintan Qaahira nooga soo diray
مدحوينها جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي يحوغيها قود إيه جامعة عربتها أو كولونية شيء أي كوذا حاجو ذي أرمها كتاقن دوني دا عربتها إيه جيسك أفريكا إسماعيل عمر جيلي إيه أحمد أبو الغيد أو كولان كويا شيء دالكاسي جيبوتي أي سيقاراها أقوضها اللي حيسادها يعقبادها قطرتا كوأه دقناشها دولدها عربتها madaxweynaha Jabuuti ayaa si weyn u amaanay kaalinta jaamacadda Carabta ee ku aadan xal u helida arimaha Carabta waxa uuna soo jeediyay hindise ku aadan xal u helida xisadaha ka taagan dalalka Suuriya, Yemen, Libya iyo waliba arimaha dalalka Bariga Afrika sida Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan Xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta ayaa si adag u sheegay in jaamacadda Carabta ay sii wadeyso sidii ay ula kaashan lahayd dowladda Jabuuti xal u helida xisadaha ka alowsan geeska Afrika. Abulqayd ayaa sheegay in jaamacadda Carabta guddi korjoogtaha ay u direyso dalkaasi Jabuuti si ay u kormeeraan doorashooyinka baarlamaaniga ah ee ka dhacaya dalkaasi 23-ka bisha aynu ku jirno. madaxweynaha Jabuuti iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta ayaa gabagabadii isku raacay sidii xukuumadda Jabuuti iyo jaamacadda Carabta sidii ay isaga kaashan lahaayeen xal u raadinta qadiyadda Falastiin iyo waliba xoojinta dagaalka ka dhanka ah kooxaha argagixisada booqashada xogayaha guud ee jaamacadda Carabta uu ku tagay dalkaasi Jabuuti ayaa imaaneysa xilli uu socdo gogol xeer ku saabsan shirweynaha dowladaha Carabta oo dhowaan ka furmaya dalka Sacuudi Arabiya sanadii 2022 ayay ahayd markii ugu dambeysay xogaya guud oo ka socda jaamacadda Carabta oo booqasho ku taga dalkaasi Jabuuti Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
halkaasii aad nagala socotaan waa VOA Washington
wulu dhigistiyaal waxaa inoo soo socda sheekooyin xiiso leh oo ay ku jirto waliba dood gabneed balse markaan dalkaasi Kenya mas'uuliyiinta Kenya ayaa xayiraad muddo toddobaad ka badan ka qaaday qaar ka mid ah telefishinada gaarka loo leeyahay ugu afka dheer dalkaasi kuwaas oo hawada laga saaray talaadadii aanu ka soo gudubnay si dowladduna ay uga hortagto in si toos ah ay u baahiyaan xafladii lagu dhaarinayay hoggaamiyihii mucaaradka Kenya Raila Odinga hase yeeshee laba ka mid ah telefishinada ayaa wali xayiraad ay saaran tahay waxaana go'aankaasi laalay golaha garsoorka ee dalkaasi oo ay dowladuna dhaliil u jeedisay Yaseen Ciise Wardheer ayaa warbixintan noo soo diray
war rasmi ah oo soo saaray golaha adeegyada maamulka ee dhinaca garsoorka wadanka Kenya marka la soo gaabiyo loo yaqaano CAJ ayaa uga digay hay'adaha dawladdu in ay ka dhiga adeegan awaamirta ka soo baxaysa maxkamadaha wadanka waxana kamid ah hay'adaha digniinta gaarka loo jeediyay hay'adaha dhinaca warfaafinta isgaarsiinta tiknoolajiyada xiriirka gobolada iyo waliba amniga waxaana ay sheegayaan goluhu in si degdeg ah tallaabo looga qaado cid laaliya cidii awaamiirta maxkamadaha ka hor imaanaysa go'aankaasi waxaa ka mid ahaa in la sii daayo laga soo bilaabo maalintii Khamiistii dhammaanba telefishinada hawada ka maqnaa ilaa maalintii la dhaarinayay Raila Odinga oo isagu markaasi isku magacaabayay madaxweynaha shacabiga balse dowladdu ay ku tilmaantay khiyaano qaran waxaa ay la sii daayay telefishinada labada ee KTN iyo NTV hase yeeshee weli waxaa hawada ka maqan telefishinka kale ee loo yaqaano Citizen TV waxaana afar telefishin oo bishii Janaayo 30-keedii albaabada la isugu dhuftay ay ka dambeysay markii ay iyagu markaas ka qayb galayeen dayaafad lagu caleeba saarayay dhaarta Raila Odinga oo ka dhacday Uhuru Park maalin kadib ayaa hawada laga saaray waxaa isku soo baxyadaasi ay dhamaantood muujinayaan in dawladdu ay u arkayso inay yihiin kuwa khiyaamada qaran ku taageeray Raila oo inqilaab dadban dalka iyo dadka magalinayay hase yeeshee waxaa kowdii bisha February loo qabtay 14 maalmood inay xirnaanayaan afartaasi telefishin inta laga soo baarayo dhacdadaasi ururada xuquuqda bini'aadamka iyo kuwa warfaafinta ayaa baryahan oo dhan u arkayay xuquuqdii saxaafadda lagu tuubanayo isla markaana xaqooda ay u dooday yan sida uu sheegay sarkaalka la yiraahdo Linus Kaika oo isagu maamula dhinaca tafatirka kooxda loo yaqaano Kenya Nation Media Group oo iyagu ku celcelinaya in telefishinada xiran la soo daayo dowladdu waxa ay qaaday talaabooyin ka dhana 12 hoggaamiye oo ka mid ah isbahaysiga NASA oo la sheegay inay ka qayb galeen dayaafadaasi lagu dhaarinayo xayla oo loo arkay inay markaasii dhagaha ka furaysteen digniintii dowladdu ay ku tilmaantay inay tahay khiyaano qaran Odinga ayaa isagu markaasii qaban qaabiyay dayaafadaasi isku dhaarinayay 3 bilood kadib doorashadii uu sheegtay in looga shubtay Madaxweyne Kenyatta ayaa loo dhaariyay xafiiska bishii November 5 sano oo kale kadib markii uu ka haray tartankaasi Mr. Raila doorashadii taako horeysay ee bishii August dhacday sanadkan uu ka soo gudbay ayaa maxkamadda sare ee waddanka Kenya ay baabiisay kadib markii lagu tilmaamay in golaha doorashooyinku ay nidaamka dhinaca sharciga baalmareen
Having one extended against TL Hatana didn't rehearse Sahin Kudan, the son of Otka, Fernanda, Marian Mursal, Ise, you hear Sahala, he see the Midkamida.
My senor key, ayadiga diganto. Shubahda. Daya hoda maisiyo, orahdo di chama. Uda my senor key, ayadiga diganto.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o a washington oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada washington waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban hiriirka efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somali com oo aad caalamkao dhan nagala socotaan waqhtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan qodobo kala duwan oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan iyo sidoo kale barnaamijkii amuuraha maraykanka doodi gaabneyd iyo dabcan qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
hal askari oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ka mid ah ayaa lagu dilay laba qof oo shacab ahina oo ay ku dhaawacmeen kadib markii ay kooxda al-shabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen deegaanka qalimow ee ku yaalla intu u dhexaysa magaalooyinka jowhar iyo balcad weerarka oo dhacay gabaldhici caawa ayaa al-shabaab waxaa u suuro gashay inay qabsadaan bar kontarool oo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka sida ay warka ku heshay idaacadda v o a ciidamo ka tirsan isla kuwa dowladda federaalka oo gurmad ku gaaray deegaanka ayaa dib uga saaray al-shabaab al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey waxa ay xoojiyeen weerarada ay ka geysanayaan waddada isku xirta balcad iyo jowhar horaantii toddobaadkan ayay ahayd markii miino kuwa dhulka la geliyo ah ee al-shabaab ku qarxiyeen gaari ay lahaayeen ciidamada amisom oo marayay waddada isku xirta jowhar iyo balcad
ciidamada milatariga maraykankana waxaa la sheegay ee ku sugan dalka afghanistan inay waqooyiga dalkaasi ka geysteen duuqayn dhinaca cirka ah oo ay ku beegsanayaan kooxda taalibaan warkan oo kasoo baxay maanta oo salaase ah xarunta milatariga maraykanka ayaa lagu sheegay in jimcihii hore weeraro xidhiidhihii ay ka bilaabmeen aagga loo yaqaano badashkan oo looga shakisan yahay inay ku tababartaan kooxda taalibaan iyadoo ujeedaduna tahay in laga hortago inay isku diyaariyaan weeraro argagixiso oo ay ka geystaan xadka uu dalkaasi la wadaago shiinaha iyo tajikistan
madaxweynihii hore ee dalka maldives ayaa ugu baaqay dalalka maraykanka iyo hindiya inay soo farageliyaan qalalaasaha siyaasadeed ee hadda dalkaasi ka taagan bayaan uu saakay soo saaray ayuu maxamed nashiid ugu baaqay hindiya inay soo dirto ergey ay weheliyaan ciidamo militari ah si loo xoreeyo buu yiri wasiirka cadaaladda cabdalla saciid iyo qaadiga maxkamadda cali xamiid labadani mas-uul ayaa xabsiga loo taxaabay markii ay ciidamo militari ah ku weerareen xarunta maxkamadda sare talabadaasi waxay ka dambeysay kadib markii uu madaxweynaha hadda talada haya cabdalla yamiin uu ku dhawaaqay in dalkan yar ee ku yaala badweynta indiya uu geliyey 15 maalmood oo xaalad degdega
qareennada u dooda madaxweynaha maraykanka ayaa madaxweyne donald trump kula taliyey inaanu aqbalin u raysi ula yeesho robert muller oo ah madaxa golaha baadhayaasha faragelinta ruushka ee doorashadii 2016 sidaasina waxaa lagu daabacay wargeyska new york times kooxda baadhayaasha ah ee muller hogaaminayo ayaa hore u wareystay dad kala duwan oo ka tirsan aqalka cad kuwaasi oo qeyb ka ahaa ololihii madaxtinimada ee madaxweyne trump kuwaasi oo la sheegay in lagu tuhunsan yahay in ay qeyb ka yihiin ruushku inuu gacan ku lahaa doorashadii 2016 ka dhacday dalka maraykanka sidoo kale madaxweynaha waxaa lagu eedeynayaa inuu sharciga baalmaray isaga oo shaqadii ka eriyay agaasimihii hay-adda baadhista f b i da maraykanka james comey
habeen wanaagsan dhegeystayaal barnaamijka muuraha maraykanka iyo dooda gaaban ayaa goor dhow maqli doontaan balse muqdisho maxkamadda militari ee ku taala magaalada muqdisho ayaa maanta xukun dil ah ku xukuntay xasan aadan isaaq oo ku eedeysnaa inuu madax ka ahaa kooxdii fulisay weerarkii zobe ee 14 bishii oktoobar ee sanadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho maxkamadda ayaa sidoo kale 4 qof oo ku eedeysnaa weerarkaasi ku riday xukunno kala duwan wariyaheenna axmed xasan colaad ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa maantay xukun maxkamadeed waxa ay ku riday eedeysanayaashii qaraxii soobe 14 oktoobar sannadii 2017 maxkamadda oo muddooyinkii dambe waday dhegeysiga kiiska la xiriira raggani ayaa saakay soo gabagabaysay sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka side ee darajada koowaad xasan calinuur shuute
eedeysanaha koowaad xasan aadan isaaq cali waxaa si gaar ah loogu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab isagoo horjoogo u ah qaybta fulisa qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee ka howlgasha gobolka banaadir mas-uulna ka ahaa labadii gaari ee 14 bishii 10aad 2017 ku kala qarxay isgooska soobe iyo waddada danwadaagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in gaarigii ku qarxay wadada danwadaagaha uu xasan gacantiisa ku waday qaraxyadaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dad shacab ah oo gaarayo 776 ruux eedaysanaha labaad cabdulaahi ibraahim xasan oo maqana ah waxaa lagu eedeeyey in uu ka tirsan yahay kooxda al-shabaab una qaabilsan yahay soo iibinta gawaarida ay kooxdu u adeegsato qaraxyada isagoo lahaa gaaridii hoomeyda ahaa ee ku qarxay suuqa beerta 26kii bishii 11aad 2016 iyo gaari TM ah oo ku qarxay isgooska soobe 14kii bishii 10aad 2017 xasan
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee darajada koobaad xasan cali nuur shuute ayaa waxaa kale oo uu sheegay sida raggani xukunka ugu kala dhacay
aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah labo cabdullaahi ibraahim xasan absuge oo maqana ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im saddex cabdiweli axmed diiriye waxay maxkamaddu ku xukuntay 3 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in xabsiga laga sii daayo eedaysanayaal kow mukhtaar maxamuud xasan rooble iyo cabdul cabdi warsamo cali
qaraxii weynaa ee ka dhacay 14kii Oktoobar isgoyska soobe ee dadka faraha badan ay ku hoobteen ayaa lagu eedeeyey raggani iyadoo maxkamadda ciidamada ay aad ugu howlaneed sidii ay isoo gabagabayn lahayd kiiska la xiriira raggani lagu eedeynayay qaraxaasi axmed xasan colaad v o a muqdisho
dowladda Israa'iil ayaa la sheegay in ay bilowday inay ku wargeliso kumanaan qaxoonti Afrikaana oo dalkaasi ku sugan in la mustaafirinayo wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qudus waxa uu soo koobaya Xuseen Barre Aadan
4,000 oo muhaajiriin Afrikaan ah ayaa waxa soo food saartay cabsi ah in laga musaafiriyo Israa'iil dadkan ayaa la kala dooransiiyay inay qaataan $3,500 iyadoo lagu celinayo dalka Rwanda iyo inay xabsi galaan haddii ay qorshahaasi diidaan waxaana loo qabtay muddo 6 maalmood ah si ay go'aan u gaaraan muhaajiriintan ayaa intooda badan waxay ka yimaadeen Suudaan iyo Eritrea dadkan ayaa intooda badan waxay sheegeen inaanay Afrika lagu noqon karin islamarkaana ay ka doorbidayaan inay xabsiga Israa'iil galaan
لو اني بكيله اني لا اخزر لا اني لا اقول اخزر لي افريقيا لرواندا اوغندا رومشن اريتريا ايش بايوت شما لما اني شارف ام لما لا اخزر لمدينه اللي
حبس اسرائيل اي انجليا وحان كيم الدارفور رواندا ما اهن دلكيغا وح ميشاس ايغسي هورينا ما جيران وحان متيسن دونا محكمه اي شقلان
تبرغو اوغندا لمدينه اللي
اسرائيل ايا غوانستاي اني مهاجرين تا افريكان كا وعليسو دلكا رواندا وحاني كوتيلمانتي دلكاسي انو نبدي هي اسلامركانا او دقالي سوكوريو لكن دولتا رواندا ايا شيكتاي انانو جيرين وحشيس اه او كدخيا ايدا يا اسرائيل او كوسابسن قابيلادا ددكا افريكان كا اه اي لغا مسافرينيا اسرائيل ادم احمد وحا او كايمي دلكا سودان وحانا او تيلمامي ان اي خيانته هي ان ددكا لعق لاسيو اسلامركانا لعليو
Now it is so sad that Israeli people they put African people or Africans
waxa laga murugooday in dadka Israa'il ay iibiyaan muhaajiriinta iyo magangelidoonka dalkooda yimid
for sale and that's so sad
Israa'il ayaa diiday inay muhaajiriinta sharci siiso iyadoo ku eedeysay inay yihiin dad dhaqaale raadis ah balse aanay ahayn qaxooti dhab ah saraakiisha Israa'il ayaa sheegay in Israa'il loo aasaasay in ay qaabisho oo kaliya qaxootiga Yahuuda ah balse aan loogu talagalin inay qaabisho qaxootiga Afrika ka soo cararay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha Israa'il Arye Deri
waajibka koowaad ayaa waxa uu naga saaray yahay dadkeena Afrikaanku waxa ay nool yimaadeen falal amn xuma ah iyo saboolnimo ku absatay koonfurta magaalada Tel Aviv
laakiin dadka u dooda xuquuqda aadamaha ee Israa'il ayaa sheegay in Israa'il laga rabay inay iyadu noqoto cidda ugu horeysa ee qaabisha qaxootiga Afrika sababtoo ah Israa'il waxaa loo aasaasay qaxootiga Yahuuda ah ee ka soo cararay xasuuqii loo geystay Yahuuda sida ay sheegayso Colette Avital oo madax ka ah hay'ad u dooda dadkii ka badbaaday xasuuqii Yahuuda
אנחנו תמיד טענו בצדק שכשעשו לנו עוול אחרי עוול אחרי
עוול. וחינו מרוול בנדהנה, עלם כווקה עמוסי חסוק אין לנו גיסטי דגל כי לבדי אדונקה.
כיוון שאנחנו התלוננו על כך שהעולם שתה, אז אני חושבת שחובתנו היא לכבד חיי אדם.
אביטל היה כדיקטי אינה ישראל כעמוסטור נפתה היסטה כוחותיגה אי ידדקה בהן.
مهتسند حسين برادن او ينوسو كوبي وربحنتي وريها فيه ويدا روبرت برغر وكسو ديري مغالدا قدس هركات كدغي سنيسا نوا واشنطن
مركانا دغي ستيال كسو دوادا برنامج كامورها مريكان كوحا سو دياريي سونا جيدن ايا محمد عبد السندري waxaan sidii degistiyal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubnaha jamhuuriga aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka ayaa horantii toddobaadkan soo bandhigay warbixin kooban ay ku sheegeen in wada aan sax ahayn loo maray dabagalay hay'adda FBI-du ku sameysay mid ka mid ah la taliyashii ololaha doorashada ee Donald Trump waa arinta ku aadan baarista in Ruushku kaalin ku lahaa doorashadii Mareykanka ee kale hadaba faahfaahinta wixii warbixintan kooban ku qornaa iyo mudanaha soo qoray ayaan weydiiyay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
warqadas waxaa soo qoray David Nunes xubin ka tirsan baarlamaanka aqalka Kongreska hoose ee dalka Mareykanka ninkaas oo maaragtay ku eedeenaya hay'adda sirdoonka ee dalkan FBI loo yaqaan iyo macnaha hay'adda cadaaladda dalka Mareykanka in ay ku xad gudbeen sharciyi maaragtay dabagalka iyo baaritaanka ay ku xad gudbeen iyagoo isticmaalay macluumaad qof danaha siyaasadeed leh uu soo diyaariyay si ay u helaan warrant shakhsiyad ay baarayeen oo ka tirsanaa ololihii doorashada ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Inta badan xubnaha jamhuuriga warqada soo saarideeda uu ololeynayay marka horese waxaa la isku qabsaday warqada ma soo saaraya ama la ogolaanaya inay soo shacbaxdo iyo in kale waxaa loo jeeday in dabcan wixii baaritaan ku saabsan iyo wixii ku saabsan hay'adaha amaanka ee dalka Mareykanka ay sir yihiin inta badan wadiiba gaar ahaan hay'adda sirdoonka ma la soo saaraya ama la ogolaanaya in loo soo bandhigo dadweynaha iyo maya loo soo bandhigayo ay ka bilaabatay dabcan waxa uu ololeynayay xubnaha aqalka hoose ee Kongareeska gaar ahaan qaybtooda Republicanka ama xisbiga jamhuuriga David Nunes shakhsigaas macnaha ka ahaa gudoomiye gudigii maana arrintan ku shaqada lahaa baaritaanka iyo mukhaabarada dalkan
warbixintan xubnaha jamhuuriga aqalka hoose diyaariyeen waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sirta ah ee soo bandhigooda uu madaxweynaha Mareykanka uu nisaaxi karo haddaba madaxweyne Trump oo arkay in baarista arrinta Ruushku ay tahay mid isaga lagu lugoynayo waqti lumisna ah ayaa ogolaaday soo bandhigeeda madaxweynaha waxaa soo bandhigida warbixintan ku weheliya badi jamhuuriyiinta aqalka hoose ee Kongreska haddaba ma jiraan jamhuuriyiin iyagu arrintaas ka duwan qaba
haa way jiraan markii horeysaba dhowr shakhsi baa ka soo horjeestay oo yidhi maaragtay warbixintaadii waxaan u baahanahay hawshan in si qarsoodi ah marka hore ay xubnaha baarlamaanka wada arkaan uga baarandagaan in hawshan ay khalkhal gelin karto amniga iyo maaragtay kalsoonida iyo wada shaqeynta ka dhaxaysay xukuumadda iyo laamaha amaanka iyo cadaalada marka shakhsiyaadka waxa ka mid ah Joe Flake oo isaga maaragtay ay madaxweynaha muddo qoor isku jireen waxa ka mid ah Lindsey Graham senatorka laga soo doorto South Carolina waxa ka mid ah John Thune isagana senator laga soo doorto South Dakota marka way jireen shakhsiyaad ka hor yimid waxa markii u dambeysay si adag uga hadlay isaguna senatorka laga soo doorto Arizona John McCain oo waliba ku eedeeyay in ay soo saarida warqadan tahay in loo adeegayo Putin iyo danihiisa
dhinacooda dimuqraadiyiinta ayaa cambaareeyay soo bandhigga warbixintan waxayna sheegeen in jamhuuriyiintu ay soo xusheen waxyaabaha qaarkood si ay madaxweynaha ugu garab galaan isla markaasna ay u mijaxaabiyaan baarista arrintan Ruushka ee uu hormoodka ka yahay Robert Mueller waa kan Adam Schiff oo ah dimuqraadi xubinka ah guddiga sirdoonka ee aqalka hoose ee Kongreska ujeeddadu waxay ahayd in si xulasho ku jirta loo fasaxo si markaa ay u caawiso sida madaxweynuhu uu wax u sheegay ayuu yidhi dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale Trump uga digay in warbixintan uu adeegsado inuu xilka kaga qaado ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud Rod Rosenstein
oo isagu ah qofka dusha ka eegaya barista uu Mr. Muller wado ama ba Muller naftiisa shaqada laga joojiyo haddii ay hadaba taasi dhacdo waxa dalka Mareykanka ku imanaya dhibaato dhinaca dastuurka sida uu qabo Thomas Schwartz oo ka tirsan jaamacadda Vanderbilt
as much as I think he may not like Mueller and not like Mueller
jacayl ka sida aan filayo aanu u qabin Mr. Muller iyo barista uu isaga ku hayo waa Mr. Trump inuu xilka ka qaado waxay la tahay inay dhibaato weyn ku noqonaysa ayuu yiri Thomas Schwartz oo kaliya ma aha dadka ka digayeen erida Mueller ay keenin karto dhibaato dhinaca dastuurka haddii ay hadaba taasi dhacdo waa maxay nooca dhibaato ee dastuurka dalkan ku iman karta mar kale garyaqaan Amin Harun
horta sharci waa sharci waa wadan weyn oo muddo dheer soo jiray shuruuc adag oo qadiimi ahna leh dabcan waa laga fikiray hadii taro kale dhacdo wixii laga yiri lahaa hadda ka horna Mareykanka tii horeysay maaha soo marta way soo martay xilligii madaxweynihii Nixon way soo martay xilligii madaxweynaha maaragtay Clinton way soo martay marka dabcan hadda siyaasiyiinta hanjabaad ayay u soo dhigayaan arintan oo maaragtay ni wali wuxuu leeyahay dimuqraadi waxay ku doodayaan gaar ahaan hadii shaqsigii kaliya ee dhaxdhaxaadka ahaa madaxweynaha baaray iyo madaxweynuhu ku shaqada ka cayriyo isagoo horey ognaa inuu koomi uga cayriyay baaritaankii ku hayay meesha wuxuu rabaa inuu keensado oon shaqsi isaga maaragtay gacan yaro u ah oo aan ka noqon karin dhaxdhaxaad taasina ay dhaawac ku keenayso macnaha awood qaybsigii iyo maaragtay kala madax banaanidii hay-adaha dawliga hawl dhibaatadeed iyo culayskeeda la way noqon kartaa laakiin waxaan sahay waddanka Mareykanka uu ka bixi karaa waana diyaarsan yahay oo hay-adihiisii kale ay isweydiisan yihiin
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saareen jamhuuriyiinta aqalka hoose ee kongreeska Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trumpna uu taageeray soo bandhigeeda oo muran aad u badan ka dhalisay dalka Mareykanka gudihiisa ayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdisanleere oo nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha mareykanka markaana ku soo dhawaada xubinta dood gaaban waxaa soo diyaariyay soo rajeednaya yaasiin ciise wardheere
dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dib u heshiisiinta ama musaalaxada Soomaaliya oo in ka badan 15 shan weyn lagu qabtay gudaha dalka Soomaaliya iyo dibaddiisaba ma loo maray dariiqii ku habboonaa oo ma laga qayb geliyay bulshada mase waxay ahaayeen kulamo inta badan dibadda laga abaabulayay ama dad siyaasiyiin ay wadeen oo Soomaaliya weli ma gaarin dib u heshiisiintii loo baahnaa waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waa igala qayb galay Professor Maxamed Cali Ibrahim oo isagu sharaf fara badan oo dib u heshiisiinta ka qayb galay isla markaana aqoon dheeraad ah u leh arrimaha musaalaxada iyo Khaliif Axmed Gaabo oo siyaasi isaguna ka faallooda maamul wanaagga waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibrahim
waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran wax badanna waa la isku dayay oo musaalaxaad badan baan ka soo qayb galay alxamdulillaah markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay runtii dowladda ugu horeysay ee soo dhaweysay dib u heshiisiin u sameysay waa dowladda Djibouti baa u sameysay 2009kii xaqiiqatan Djibouti dowladda la yiraahdo abaal badan bay inagu leedahay fursooyin badan bay sameysay dib u heshiisiintii waxay ka qayb gashay ee labaad ee lagu sameeyay Djibouti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladu madaxda ka lagu soo dhisay waxa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysiga dib u heshiisinta Soomaaliya ama dib u xoreynta Soomaaliya iyo dowladdi Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyay ayay marti gelisay oo soo dhaweysay yaani shirar badan oo caynkaas ayay sameysay haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yiraahdaa ciidamada la yiraahdo Hill walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan joogo gobolka aniga u dhashay oo hawl badan qabtay marka musaalaxada anaga runtii waxaan sameeynay laba musaalaxan Muqdisho ka sameeynay midna waxay ahayd xagga Kaaraan midna waxay ahayd xagga Mataqaana Koonfurta Muqdisho laba xafiis ku yaal waaweyn wax badanna waan heshiisiinay waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameeynay marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa dad badan oo hadda ku hawlan way jiraan oo ku dadaalayo laakiin waxa xagal daacinayo xagal daacinayo oo aan ogolayn waa siyaasiinta way oo doonay arinta meesha inay taagnaato
Khalif Ahmed Gabow
adiyadan adigu kugu mahadceliya Yasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA kulli waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin Soomaali waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation inuu umadu ay ka qayb qaadato laakiin hadii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenis waxa u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ah tahay society-gu waxaanay doonin hadii meesha la keeno mar walba crisis ay bay naqanayaan marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin
Professor Maxamed Cali Ibrahim waxaad hoggaaminaysay wafdigi maxkamadaha xilligi Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhaxdhaxadinaysay dawladda waddanka Suudaan khibradda halkaas ka heshay iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudahiisa adoo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay dib u heshiisinta Soomaaliya
dib u heshiisinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaal ah baa waxay kaashanayaan cadaw kala to ama
horta runtii oo ficilan dib u heshiisinta waxay u baahan tahay ahlul xal wal aqd dad u ahla ayay u baahan tahay haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dawladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka waxaan xasuustaa in dad meel loo isugu keeno Tanzania Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaajiyay taasna lagu yiri waa lagu heshiisay marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraahdo gacan ku rimis marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacayaan dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin Soomaaliya qabaailay u dagaalameen jufooyinay u dagaalameen dawladda sida loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay dabadeedna jufa kasta waxay u dagaalatay kun chapter ayay u dagaalantay sidaas daraadeed waxa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots le oo sidii for example oo kale to meela fara badan oo Soomaaliya kamida nidaamiyaha ka jira nidaamiyadaasna waxa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameeyna xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadii loo wada waxaysan aqbalin waa waxa mar waliba ceebta ee loogu dambeynayo marka dib u heshiisiinu ma dhicin
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay ha la raaco mooshinka la orday ha la iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiyiintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo xallaan ani mar waxaan ka madaxaa dalada gobolada dhexe lagu midaynaa ayaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobayna yiraahdeen hal state aan ka sameeynaa gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdi meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodi ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waa banaa soo diyaar garab inuu naga takhalluso raba taasina khatarteeda ay leedahay danaha khaaska hal iska joojiyo umadaana dib u heshiis sax ah loo sameeyo siyaasiyiintana hal heshiis mid ka caalamka laftiisu dib u heshiis u baahan isaga laftiisa in dib u heshiis yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka umada Soomaalida hal isu daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan
horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitator guma hanin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma Soomaaliya waxaan ogsoonahay xataa wax kale iska dhaafay dhibaatada ka taagan waxa ugu badan waxa kamid xataa culimadu way dagaalsataa maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiye nin shiiq hoor nin kala nacalada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiil ku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macna mara crisis ka usana qofta mar walba haya attention ya oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax iska fudud waay marka waxa muhiimka waxa waaye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul xal wal aqdiga hada professor guu xal erayuu yiri anuu waxaan joogay 2012 kii magaalada Muqdisho joogay 800 iyo something oo sheegay ما أيسان هين أهل الحل والعقد داد كان نحيا دلك ما أيسان هين داد دينتا كان نحيا ما أيسان هين داد موادين دادو في عنتا ما أيسان هين وعنوك سوانا إن كارر لسي كارر كان غلاب مدوب أي كارور سي استيميشن أي سمايين أي رادين تضوب بغلية طلباتنا وي تاغيرتي لباتنا وي كامرتي لباتنا دي لا يكورون يواتيد مركا أن وح بيسد أهم أهن وصومارد أعلن وح صومارد أنا وحنو باقي يعني قو كفا إيدي سنة ميديا إني سخطرت إسكو داري نين قبيلة تاغير نين مدحوينة تاغير ميلكو جيميس خطرت إسكو داري نيس وحيابها مركا ميم كاهو حسيدا مدانو وحي تهرب إنا الشيغو دادكوا إني مسالي حدودة تاغيران آني تاغيرين مدحوينة إقو قبيلة بريم منسر كاقو قبيلة هبلا إقو قبيلة هبلا إسكو برنسيبالنا تاسو سعى ميسو كون حريصة ميسا تاسو جاس مركا فاينالي ديبو هشيسين تي لهربي ما آني دعل قبيل كهل هشيسيو سياسات دي مالا سياسات دي والله ترتبه كرا مشكلة مالا لكن واحد ميمكا وحوايي culumada oo kale tii dadka qabaailka in la heshiisiyo tabade tara opportunity la siiyo dad yaa uga siyaasiin dad ay kursiga waye ay ka yee taageer laanto
at iyaa bayad baasatiin kuwaas waxa ay ahaayeen professor maxamed ali ibraahim oo ka qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiinta isla markaana xil kala duwan Soomaaliya ka soo qabtay iyo khaliif ahmed gaabo oo siyaasi isaguna ka faalooday maamul wanaaga doodi kaamleed inta ay roo joogtay inta markaa ay wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
hagaag yasiin aad buu mahadsan yahay atna dhinci heesay inu markale ku wada nasanayna waxaan noo soo qabanayaa Cabdi Shire Jaamac Joqle iyo Heesti Muna taasina waxa gabagabo u hayd idaacadeedii fiidnimo intayno mar kale kulmayno waxaan dhamaantii idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
Stay tuned for African News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.